Er der hul igennem? Det er der. Fint. Godt. God formiddag. Jeg skal lige rette det her til. Sådan der. Jeg har fået emnet bøn for dagens gudstjeneste. Så det er ikke en gudstjeneste, som vi plejer, med en masse læsninger til at starte med. Det bliver et emne, og der var et oplæg, hvor jeg især skulle fokusere på bønnesvar, og hvordan vi spejder efter det. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg får svaret særligt godt på. Men jeg har bedt meget over det her, og har fået lagt det følgende på sinden, og jeg tænker, at det må være godt nok så. Som sagt, jeg hedder Ruben, og kommer til daglig kirken lidt mindre nu end ellers, og det er fordi, jeg er blevet ansat på Køge Sygehus som læge per 1. april, og der er også syge og sårede i weekenden. Og det tager cirka en eller to weekender om måneden. Og jeg er jo ikke den eneste, der arbejder enten i sundhedssektoren eller politiet eller andre erhverv, hvor man ikke altid kan være her om søndagen. Det må I gerne tænke på, når de er, som er i sådan et erhverv, ikke er her om søndagen. Det kan nogle gange være lidt kedeligt at sidde på sin pind og ikke være til gudstjeneste. Så husk også der. Jeg vil bede, og så går vi i gang. Kære far, tak fordi at vi kan samles her. Tak fordi at du har frelst os og gjort os til en familie. Tak fordi at du elsker os og at du giver os det, vi har brug for. Jeg beder dig om, at du nu vil lægge dit ord på min tunge og lad mig tale dine ord fra. Jeg beder dig om, at du må åbne vores ører for det, du har at sige til os og lad det blive til velsignelse og til liv for os. Det beder jeg om. Amen. Jeg skal tale om bøn, og bøn det er som udgangspunkt ikke noget, der behøves den helt store introduktion til. De fleste ved, hvad bøn er. Bøn er kendt i alle kulturer. Det har været til stede i alle kulturer i de fleste tider. Det er til stede i blandt naturfolk. Det er til stede i den vestlige verdens kristendom. Det er til stede i øst, det er til stede i vest, det er til stede i nord og syd. Religiøse mennesker beder, sekulære mennesker kan finde på at gribe til bøn, når noget ikke går, som de vil. Bøn behøves ikke en helt stor introduktion som sådan, men bøn i et kristen perspektiv eller en kristen sammenhæng, det behøver formentlig noget introduktion. Som så meget andet, så vælger jeg altså at starte med Adam og Eva, fordi i begyndelsen der var Gud. Gud den almægtige, den treenige Gud, og Gud han skabte alt. Og i alt dette der var jorden, og på jorden der skabte Gud den gode have, og i den have der skabte Gud mennesket. Han skabte mennesket og satte det der, og lod det vandre der. Og Gud han vandrede i haven og vandrede med mennesket. Mennesket det blev skabt i Guds billede. Det fik lov til at vandre med Gud i haven og have et intimt fællesskab med ham. Et ubrudt fællesskab, uden noget, der adskilte skaber og skabning. Menneskets behov blev dækket i samværet med Gud, alene ved hans tilstedeværelse. I hans tilstedeværelse var alt godt. Der var liv, der var glæde, der var vækst, der var harmoni. Men mennesket blev fristet til at sætte sig selv og sine behov over alt andet. Den plads hos mennesket, som Gud havde, blev ryddet, og ind blev sat begæret og egne behov. Menneskets mål og mening blev det, som blev dem selv, og det skar forbindelsen over til Gud. Den livgivende snor, forbindelsen til Gud, navlestrengen, blev skåret over af fosteret selv. Mennesket det blev sparket ud af haven, ud af Guds nærvær, og virvlet ud i mørket til døden og kaos, fjern fra livets Gud. Og derude, hvor mennesket og Gud blev lovet, at livet ville være hårdt, arbejdet plagsomt og fødslen farlig og pinefuld, og selv de dybeste relationer ville blive plaget af egoisme og hårdhed, derude begyndte mennesket at påkalde Herrens navn, som der står i 1. Mosebog, kapitel 4, vers 26. Det er den første beskrivelse af bøn i Bibelen. Det er den første bøn, det er den første påkaldelse af Gud. Det er en anråbelse fra en ende af universet til den anden ende, over det store skel, der var opstået imellem Gud og mennesker. Der var ikke behov for anråbelser før syndefaldet, for der vandrede mennesker med Gud og kunne tale med Gud. Uden for paradis, der må vi anråbe Gud, der må vi påkalde ham. Op igennem historien, der viser Gud, at selvom mennesket i sin synd har adskilt sig fra Gud, gjort oprør mod ham, forkastet ham og kun gjort sig fortjent til hans retfærdige vrede, så er og var han, eller var og er han kærlig. Gang på gang, der kan vi læse om, at Gud han hører klageråbene stige op fra jorden. For eksempel, da israelitterne er slaver i Egypten. Gud han hører, og han handler. Der er behov for mere. Fordi vores lidelse og vores nød, det skyldes vores fjernhed fra Gud. Vi har afskåret os forbindelsen til ham, der er livet, og det koster os livet. Vi forkaster og håner ham, når vi sætter alt andet end ham ind, som det, vi forventer alt godt af og forventer alt mening fra. Vi håner og forkaster ham, og det er vores synd. Det koster os livet på det evige plan, og det påkalder os Guds straf, retfærdig som han er. Alligevel kom Gud til jorden og blev som en af os. Blev menneske, Jesus. Fuldt ud Gud og fuldt ud menneske. Kom for at vise os, at der er et nyt og et bedre rige på vej. Et rige, hvor synden ikke er. En jord, hvor alt på ny er godt. Men det kræver en renselse. Det kræver, at dem, der er til stede, ikke bærer ondskaben i sig. Der kan ikke få lov til at komme nogen eller noget ind, der kan spolere denne jord. Denne gode verden. Og derfor er vi mennesker forment adgang. Vi bærer ondskaben i os. Vi er syndere, vi fordærver og forpester over alt, vi kommer frem. Men Jesus han tog al den synd på sig. Han døde under Guds vrede, selvom han var uskyldig. Og hans uskyld kan vi fordele i. Og vi kan stå uskyldige over for Gud. Og fordi Jesus er Guds søn, bliver vi, hvis vi tager imod ham, Guds børn. Sådan at Gud bliver vores far. Og i os, der får vi Guds ånd, der skaber os et rent hjerte, ændrer vores indstilling til, hvad der er godt og ondt, sådan at vi mere og mere ligner ham, der er vores bror, Jesus. Vi får ved Guds nåde lov til at ligne ham mere og mere. Og en dag bringer Jesus denne verden til ophør, når han kommer igen. Og der stopper al uretfærdighed, også selvom det betyder, at han må stoppe de uretfærdige. Det vil sige, at du og jeg, hvis vi ikke har taget imod Jesus som vores frelser. Og lad hans død gælde for os. Fremad den dag, der vil alt være godt, Gud vil igen vandre blandt mennesker på den nye jord. Og der er der ikke længere behov for bøn. Og det er kort og godt bøns historie i et kristen perspektiv. Bøn eksisterer, fordi vi er fjernt fra Gud. Bønnen var der ikke i begyndelsen, og bønnen vil ikke være der til sidst. Og ud fra det, der vil jeg belyse forskellige ting vedrørende bøn. Først og fremmest det her med at forvente et svar. Udgangspunktet for at forvente et svar på vores bøn er, at vi står over for en Gud, der hører, som er kærlig og som er i stand til at handle. Alt det må være opfyldt for, at vi kan forvente et svar. Og det bliver alt sammen bekræftet, da israelitterne er som slavefolk i Egypten. Vi kan læse om det i anden Mose bog, det er det hele bogen handler om, især første halvdelen. Israelitterne, de er et slavefolk i Egypten, de sukker og klager, de har formentlig glemt alt om den Gud, som har lovet at være med dem, og som har givet løfter til deres forfædre, Abraham, Isak og Jakob. Men han har ikke glemt dem. Der står sådan her i anden Mose bog, kapitel 2, vers 23-25, og videre i kapitel 3, vers 7-8. Israelitterne sukkede og klagede under arbejdet, og deres klageråb under arbejdet nåede op til Gud. Gud hørte deres jamren, og Gud huskede på sin pagt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelitterne, og han tog sig af dem. Og videre. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land. Gud er altså en Gud over historien. Han er uden for tiden. Han handler ind i historien. Men han er samtidig også personlig. Han hører, han ser og han handler. Jesus han siger noget af det samme i bjergprædiken. Han siger i Matthæus 6:8, jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Udgangspunktet for bøn er altså, at vi som kristne har en far i himlen, der ved, hvad vi trænger til, endnu før vi beder om det, og som samtidig er i stand til at gøre noget ved det, der bliver bedt om. Gud er ikke bare vores far. Han er også universets skaber, universets opretholder. Han er almægtig. Der er altså ikke noget, der kan stå i vejen for ham. Og derfor kan han også igennem profeten Esajas udtale, alt det, jeg vil, gør jeg. Ham, der taler og siger sådan, det er altså ham, der skaber universet ud af intet. Det er ham, der tilpasser naturlovene. Det er ham, der skiller det røde hav og lader et folk, der har været slavefolk, gå ud af det og blive et frit folk. Det er ham, der opvækker Lazarus fra de døde efter 3 dage. Det er ham, der gør 5 brød og 2 fisk til mad for tusinder. Han kan sige sådan og mene det, og det er sandt. Og når han samtidig kalder os sine børn og tillader os, at vi kalder ham far, så har vi adgang til ham, der ikke bare kan høre bøn, men også kan svare. Som kristne er vi altså i den situation, at vi har mulighed for at starte en samtale med universets skaber, og vi har en vished om, at han hører os, for vi er ikke bare skabning for ham, vi er hans børn. Og det er helt anderledes end forholdet til guddom i andre religioner. Her der kan bøn og ofringer ofte blive sådan en manipulation af guddommen, lidt ligesom hvis man klør sin kat på ryggen, fordi den fanger mus, og sådan belønner den på den måde, der sker en udveksling, eller der sker en handel frem og tilbage. Katten fanger mus, man klør den på ryggen. Sådan kan bøn godt fremstå, og ofringer godt fremstå i andre religioner. Det gør jo guderne små, fordi de kan blive manipuleret. Man kan få dem til at gøre det ene og det andet. Man kan sige magiske besværgelser, og de er tvunget til at handle. Faste på de rette tidspunkter, og man er næsten sikret tilgivelse. Bibelens Gud er anderledes. Ham kan vi ikke manipulere. Han er på en måde vild. Der er ikke en handel, vi kan udføre, som kan styrke vores relation til ham. Grundlaget for vores relation er hans ubetingede kærlighed til os. Vi står altså over for en Gud, vi ikke kan styre, men som vi kan anråbe som den far, han er. C.S. Lewis beskriver det i sin udødelige klassiker, Løven, Heksen og Garderobeskabet, når han beskriver Aslan, og siger, at han ikke er tam, men han er god. Han er jo vores konge. Hvad gør vi så, når der ikke kommer svar på vores bønner? Når vi beder, vi kommer ind på lidt senere, hvad det er, som Bibelen fortæller os, vi kan bede om, vi skal bede om, så forventer vi også et svar. Vi påkalder Gud og forventer respons. For en god far svarer sine børn, når de kommer til ham. Og sådan må vi også tænke med Gud. Han er god, så derfor kan vi forvente svar. Alligevel er det ikke altid, vi oplever at få svar. Et barn kan leve uden Jesus, og forældrene kan dagligt bede om, at barnet må finde Jesus, uden der kommer svar. En mor bliver syg og bliver lagt over til Gud, men der kommer ikke noget svar. En økonomi bryder sammen, og der bliver bedt for det, men der kommer ikke noget svar. En stilling i missionsarbejdet, der er ledig, og der bliver bedt for det, men der kommer ikke noget svar. Når man kommunikerer, så er ventetid noget, der kan gøre ondt. Hvis man sender en sms eller en mail og håber på at få et hurtigt svar, men bare sidder og venter og venter, så føles ventetiden også på en måde som et svar. Det føles som en afvisning, en negligering. Man kan snakke i telefon med folk, som ikke siger noget, som ikke giver en respons, når man taler. Og det er lidt svært at føre en samtale, en telefon, hvor man ikke kan se dem, man snakker med, og der så ikke kommer svar, når man snakker. Det mindste, man kan gøre, når man snakker i telefon, er trods alt at sige, eller ja, eller okay, eller det ved jeg ikke, eller lignende, sådan for at vise, at man trods alt er i den anden ende. Hvis der slet ikke er sådan et respons, så sidder man bare og føler, man taler ind i en væg. Og det kan godt nogle gange være lidt hårdt. Så hvad gør vi, når vi udøser vores hjerte til Gud, men bare oplever tavshed? Og det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg tænkt over, og jeg kan ikke komme med et ordentligt svar. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal udlede fra det. Fordi det kan godt være, at når alt er overstået, og man kigger tilbage, at man så kan se, at man har fået en stærkere tro på Gud, en større afhængighed af ham, er blevet drevet til selvransagelse, eller kaldet til omvendelse. Det kan godt være. Det kan godt være, at der kommer noget positivt ud af ventetiden, eller det manglende svar. Det kan også godt være, at der slet ikke kommer noget godt ud af det. Det kan godt være, at man ender med at stå tilbage med en knugende tomhed. Begge dele er muligt. Under alle omstændigheder kan man ikke allerede under en venten på svar forudsige, hvad det vil medføre. Det er svært at være bagklog på forhånd. Og ventetid bliver sjældent andet end bare pinefuld. Og alligevel så vil jeg vælge at fastholde, at vi skal være trofaste og udholdende i bøn. Paulus han formaner os til det i flere af sine breve. Vi skal være udholdende. Det er ikke det, jeg vil bruge som argument. Mit argument er, at hele Bibelens budskab fra start til slut er, at Gud er god, og han er kærlig, og at han kommer til os. Og hvis det er sandt, så er ingen bøn forgæves. Så må vi på grundlag af Guds godhed være udholdende i bøn. Når vi beder, så risikerer vi at må vente i uger og måneder og år, og måske aldrig få svar. Vi kan også risikere at få et kort og kontant nej. Paulus han skriver i 2. Korinterbrev, at han 3 gange bad Gud om at fjerne en torn fra kødet, og Gud svarede nej. Min nåde er der nok. Vi risikerer ventetid, vi risikerer et nej, og jeg siger risikerer, fordi vi risikerer noget, når vi beder. Når vi beder, så sætter vi vores håb til Gud. Vi krænger vores sjæl ud for Gud. Vi gør os sårbare. Og derfor så risikerer vi også noget. Og derfor så er manglen på svar noget, der gør ondt. Og midt i alt det, der kan tvivlen godt lure. Er Gud mon god, når han nu opleves som værende tavs? Og til det, der vil jeg faktisk våge post, at Gud ikke er tavs. Han giver lyd fra sig. Han siger, og okay, i telefonen, når vi taler til ham. Og hans og okay, det er brødet og vinen. Nadveren, det er vores ugentlige reaktion fra Gud, vores ugentlige svar. Han er ikke tavs. Da Jesus hang på korset, bærende al verdens synd, der råbte han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og der var Gud tavs. Der vendte han ryggen til Jesus. Og han var tavs over for Jesus, for at han ikke skal være det over for dig og mig i dag. Vores synd, den adskilte på korset faderen fra synden i en sådan grad, at Jesus han blev efterladt i tavshedens rungende mørke. Gud havde vendt ham ryggen, og da Gud endelig vendte sig igen, så var der i al sin vrede over synden, som Jesus var blevet et med. Og den dag, der blev synden sonet, og adskillelsen til Gud blev fjernet, for dem, der har taget imod Jesus som deres frelser og herre, og de vil aldrig møde Guds ryg. De vil aldrig møde Gud som tavs. Til gengæld møder de en nadveren Gud selv, som kommer til dem og bliver et med dem, og minder dem og os om, at Gud han hører. At Gud han blev menneske og tog vores synd på sig, fordi han hørte os. Og på den måde, der er nadveren Guds, ja, jeg lytter, mens vi venter på at få et endeligt svar. Anden halvdel her, det kommer til at handle om at bede i Jesu navn, inden der bliver noget lidt mere praktisk. Jeg har jo godt nok valgt at sige, at i kristendommen, der kan vi ikke manipulere med Gud. Vi kan ikke komme med besværgelser, hvor vi tvinger Gud til at handle på den ene eller den anden måde. Men Jesus han siger godt nok alligevel adskillige gange noget, der godt kan lyde som det stik modsatte. Han siger for eksempel i Johannes evangeliet kapitel 14, vers 13 og frem, og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Og videre i Johannes 15, 7, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Og videre i kapitel 16, vers 23. Sandelig, sandelig siger jeg jer, bær I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Og Johannes, han siger selv sådan her i sit første brev, kapitel 3, vers 21-23. Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud. Og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Og det der er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi navn, og elske hinanden, som han har påbudt os. Alle fire citater, de kan sådan lidt overfladisk set forstås på den måde, at hvis vi gør et eller andet på den rigtige måde, så får vi det, vi beder om. Lidt ligesom når Aladdin han gnider på sin lampe og tvinger lampeånden Genie til at gøre det, som Aladdin vil. I sidste citat, det er fra 1. Johannesbrev, der lyder det, at hvad vi end beder om, får vi af Jesus, fordi vi et holder Jesu bud, og to gør det, som behager ham. Er det så en måde at gøre sig fortjent til opfyldelsen af sine bønner på? Kan jeg med min tro og lydighed sætte Gud i gæld til mig, så han bliver tvunget til at opfylde mine bønner? Så han automatisk gør det, jeg vil have. Kan jeg ved at elske andre gøre mig fortjent til opfyldelsen på mine bønner? Svaret det er vel, at vi får af Gud, hvad vi end beder om, ikke fordi vi har gjort os fortjent til det, men fordi vi er blevet ændret skabninger. Når vi tror på Jesus Kristus, og dermed lader ham være vores Herre og Frelser, så drives vi til at elske alle dem, som Jesus elsker. Og det er særdeleshed den kristne familie. Logikken er så, at når vi således ændres til mere og mere at være afspejlinger af Jesus og handle i tråd med hans vilje, så får vi, hvad vi beder om, fordi vi mere og mere beder som Jesus. Det er altså ikke, fordi vi får opfyldelsen af en egoistisk bøn, men fordi vi får opfyldelsen af en kærlig bøn. Johannes han skriver videre i sit første brev, kapitel 5, vers 14. Dette er den frimodighed, vi har over for ham, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Det er vel det, som på en eller anden måde er nøglen til at forstå de andre citater, at det at bede i Jesu navn er det samme som at bede efter hans vilje. Som hans disciple, der bliver vi mere og mere ændret til at følge Jesu vilje, og i takt med det vil vi også se, at mere og mere det vi at vores kærlighed mere og mere bliver rettet mod dem, som Jesus elsker, og dermed også, at vi ser opfyldelsen af de bønder, vi beder. Det er i hvert fald Johannes påstand. Så grundlaget for at bede er altså, at Gud han er en kærlig far, der passer på sine børn, Og i troen, der ændres vi til at elske andre, og den kærlighed er en afspejling af Jesus, som Gud han honorerer. Hvad er det så, vi skal bede om? Jeg vil kort komme med 5 ting, og så til sidst 4 praktiske ting, og det bliver kortere og kortere. For det første, så skal vi bede for det, man i gamle dage kaldte det åndelige og det timelige, altså ja, det åndelige og så det mere jordnære. Paulus han siger det i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Paulus han opfordrer os til at komme til Gud med alt. Alt, det inkluderer alting. Det er situationen nu og her. Det er det, vi har behov for nu og her. Det er bekymringer. Bekymringer, det handler om ting, der er i fremtiden. Og det er åndelige ting, det er materielle og forgængelige ting, det er alting. Det afspejles i fader, hvor i bønden giver os i dag vores daglige brød. Vi er ikke bare åndelige skabninger, vi er også fysiske skabninger, vi er også psykiske skabninger. Og Gud, han bekymrer sig eller kærer sig om vores hele jeg. Ser til vores hele jeg og elsker vores hele jeg. Så vi kan bede om det hele. Derudover så fylder forbøn meget i den kristne bøn. Paulus siger for eksempel sådan her i 1. Timotheus brev kapitel 2, vers 1-4. Jeg formaner dig først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker. Bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i al gudfrygtighed og agtværdighed. Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandhed. Paulus han beder for andre. Jesus beder for andre. Peter beder for andre. Johannes beder for andre. Og som nævnt før, så er det kærligheden, denne gudsgivende kærlighed, der især driver bøn. Den får os til at bede for andre, og den nød, vi har for andre, får os til at søge ham, der virkelig kan hjælpe. Vi skal bede både for det, både for onde og for gode, for uretfærdige og retfærdige. Her i 1. Timotheus brev, der er det jo i hvert fald påfaldende, at Paulus han beder for det romerrige, som driver heksejagt på de kristne. Men Paulus han beder for det, beder om, at der må være fred. Guds kærlighed, den flyder ud overalt. Og som hans afspejlinger, som hans disciple, der må vi lade vores kærlighed gøre det samme. Vi må takke Gud for det gode, der er i samfundet, og vi må bede for opretholdelsen af de strukturer, der trods alt giver os fred til også at udleve vores kristne tro og drive mission. Samtidig så må vi også bede for den enkelte, lægge personer frem for Gud, netop fordi vi har adgang til tronrummet i himlen. Og i det her, der hører også forbønden for den kristne forsamling, den menighed, vi omgiver os med, den familie, som Gud har sat os ind i, som vi er kaldet til at elske og tjene, og som vi også er kaldet til at lade os blive tjent af. Den menighed har vi et særligt ansvar for. Også at bede for. Om ikke andet, så fordi Gud elsker den. Det er Jesu brud. Han kommer og henter den. Han elsker den højt, og han elsker den højt nok til at gå i døden for den. Han kalder os til at elske den på samme måde. Også med bøn. I dag der er det mors dag, og jeg ved ikke, om I ved, at mors dag i gamle dage, eller oprindeligt, så var det ikke ens biologiske mor, det handlede om, men om ens mødrende kirke, eller ens moderkirke, altså den kirke, man blev oplært i troen i. Man skulle huske den og være taknemmelig for den. Og så er der så sket en betydningsglidning efterhånden. Men bare lige for at tænke, at det er sådan en gammel tradition, man også beder for den kirke, hvor man har mødt Gud, og hvor man er blevet oplært. Ja. Tredje ting, vi skal bede om, eller som skal være en del af vores bøn, det er lovprisningen. Peter, han starter sine breve med lovprisning. Det samme gør Paulus i alle hans menighedsbreve, undtagen Galaterbrevet. Det er tak for stort og småt, men især bruger de tid på at takke Gud for hans storhed, hans kærlighed og hans nåde. Tak for, at Gud har frelst menighederne. Og der er nok at starte med, også ligesom vi så i den video, som Katja startede med. Takken og lovprisningen, den sætter tingene i perspektiv. Den minder os om, hvem vi er og hvem Gud er. Og i Johannes åbenbaring, der hører vi, at lovprisningen, det er, hvad de mægtigste skabninger i skaberværket gør 24-7. Det er det, den frelste skare gør. Og det er det, vi skal gøre i al evighed. Gud, han er værdig til al vores pris og ære, og det har vi for alvor mulighed for at udtrykke i lovprisningen. For det fjerde, så skal vi bede i overensstemmelse med Guds vilje. Har I nogensinde tænkt over, at når vi beder Fader vor, så beder vi, komme dit rige, og det er på trods af, at Guds rige allerede er kommet ind i verden, og det bliver ved med at komme mere og mere, uanset hvad nogen ellers gør for at forhindre det. Og en dag så vil det fuldt ud manifestere sig ind i verden. Og det kan virke lidt overflødigt at bede om, bede komme dit rige på den baggrund. Eller Jesus, der til sine disciple siger, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Man kan jo tænke, det virker lidt overflødigt at bede ham, der er høstens herre, om at sende flere arbejdere ud. Det burde han have styr på. Eller Daniel, der i Daniels bog, kapitel 9, beder Gud om at opfylde det løfte, eller løftet om at lade israelitterne komme tilbage til Israel efter 70 år i fangenskab. Det er på trods af, at det allerede ser ud til, at det er ved at ligesom gå i opfyldelse, da Daniel han beder det. Det her det er tre eksempler på, at vi er kaldet til at bede efter Guds vilje. Guds vilje, den sker upåagtet, hvad nogen gør. Den sker upåagtet, om vi prøver at hjælpe den, eller om vi prøver at sætte hindringer i vejen. Men hvis vi er Guds disciple, er Jesu disciple, så har vi alligevel et ansvar for at følge hans vilje og søge dens udbredelse, fordi den er god. Når vi altså beder efter eller i overensstemmelse med Guds vilje, så er det også en måde for os at koble os ind på Guds vilje og blive en del af den, som hans disciple. Og hvis vi ikke tager del i det ansvar, hvis vi ikke tager det ansvar på os, så sker Guds vilje upåagtet, men uden vores medvirken, uden vores deltagelse. Vi bliver ladt udenfor. For det femte, eller den femte ting, vi skal bede om, eller have med i bønnen, det er, at vi skal søge tilgivelse og forsoning. Vi har det igen i Fader vor. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Grundlaget for, at vi kan komme til Gud som hans børn, er, at vi er blevet tilgivet for vores synd. Der var noget, der adskilte os fra Gud. Det var vores synd, og vi må som Guds børn søge at gøre op med den synd, som vi på ny finder i vores liv, eller som Helligånden åbenbarer. Den synd må vi komme til Gud med dagligt, så at vi ikke igen bliver adskilt fra Gud. Tilgivelsen og forsoningen og syndsbekendelsen er en vigtig del af bønnen. Så for at opsummere, kan vi altså se, at bøn er nødvendig på grund af vores adskillelse fra Gud. Det er en adskillelse, der skyldes vores synd, vores oprør. Hvis vi bliver frelst fra vores synd, så får vi et nyt og et rent hjerte, og dermed en ny vilje, og vi bliver mere som Jesus. Kærligheden, den bliver født i os, en gudgiven kærlighed, og som resultat af det, så bliver vores bønner mere og mere ændret. Så lige kort til sidst, 4 praktiske ting omkring bøn. For det første, så bliver vi nødt til at bruge disciplin omkring bøn. Når vi beder, så er vi oppe imod Satan, vi er oppe imod kødet, vi er oppe imod verden. Der er nok, der vil prøve at forhindre os i at få kontakt til Gud og komme til at fordele i hans i den kraft, som han giver os. Der er nok, der prøver at forhindre os i at fordele i Guds kærlighed. Derfor er vi nødt til at bruge disciplin de dage, hvor at bønnen ikke kommer af sig selv. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, at disciplin muligvis ikke er det allerbedste og så videre, men altså, hvis dit ben ikke virker, så bruger du en krykstok. Og det er jo ikke fordi, at krykstokket nødvendigvis er noget godt, men det er fordi, at den må man bruge, så længe ens ben ikke virker. Når ens kærlighed ikke virker, så må man bruge disciplin. Sæt tid af dagligt til at bede, så det bliver gjort. Nogle gange er det en pligt, men andre gange bliver det heldigvis også en glæde, og det må vi jo så takke for. For det andet, så kan vi bruge fadervor som model. I fadervor, der giver Jesus os en model for at bede, og den kan man i hvert fald bruge som udgangspunkt for sin bøn. For det tredje, så gør brug af forbøn. Både sådan, at du i din bøn beder for andre. Muligvis kunne det jo være en god idé at skrive ned, så man ikke er afhængig af sin hukommelse, for hver dag at huske nogen, man har tænkt sig at bede for. Skriv ned, hvem du vil bede for, hvorfor du vil bede for dem, og hvis der kommer svar, så skriv det også ned, så du kan takke for det. Hvis du vil have noget, eller hvis du har noget, du vil have bedt for, jamen så bed andre om at bede for det, også her i kirken, hvor der jo også er mulighed for at gå til forbøn en gang imellem. Brug forbøn. Og så den fjerde ting, smider bare op i luften. Faster vi for lidt, når vi gerne vil have, eller når vi beder? Faster vi for lidt? Faste er primært i øjeblikket jo enten noget, der har med ramadanen at gøre, eller vægttab. Og det er det så ikke i Bibelen. Der er det selve fasten, der er den vigtige, og ikke det, man får ud af fasten, det, der kommer efter fasten. Jesus, han nævner i bjergprædiken, at hans disciple faster. Han tager det for givet og fortæller dem så, hvordan de skal opføre sig i fasten. Og den kristne faste er et helhjertet fokus på bønnen, på samværet med Gud, også selvom man er nødt til at afstå fra søvn og fra mad. Og det kan jo virke ekstremt, men det er en gammel tradition, og man har holdt sig til den i tusinder af år. Og Jesus, han anerkender den og fremhæver den som noget godt, så spørgsmålet er, om vi har glemt at bruge den i vores moderne verden. Det kan man overveje. Og med det, så vil jeg sige amen. Og bed. Kære far, tak fordi, at du kommer til os, at du vil os det godt. Tak fordi, at vi kan finde noget at trøste hos dig, at du kalder os til at blive dine børn. Jeg beder dig om, at du må være med os i dag og velsigne os. Amen.